มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับในระหว่างการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสมาชิกสภาคองเกรสเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนได้ร้องขอแรงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสำหรับการเดินหน้าแผนลงทุนก้อนใหญ่ครั้งใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันครับประธานาธิบดีไบเดนได้เรียกร้องให้มีการจัดสรรเงินลงทุนมูลค่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อขยายความช่วยเหลือของรัฐบาลให้แก่เด็กและครอบครัวชาวอเมริกันรวมทั้งเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาในประเทศด้วยในส่วนของรายละเอียดของแผนใหม่ที่มีชื่อว่า The American Families Plan นี้ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่ามีข้อเสนอเพิ่มระยะเวลาเรียนฟรีให้กับชาวอเมริกันที่เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐอีก4ปีด้วยงบประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์ที่จะเอื้อให้เด็กอายุ3ปีและ4ปีสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนสำหรับวัยก่อนเรียนได้ฟรีและจัดงบประมาณ 1,900 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดการศึกษาฟรีเป็นเวลา2ปีสำหรับผู้เข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College รวมทั้งจัดสรรงบมูลค่ากว่า 80,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนด้วยครับนอกจากนั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนยังวางแผนใช้งบประมาณ 225,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดบริการดูแลเด็กวัยก่อนเรียนและเพื่อใช้ปรับขึ้นค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลเด็กทั้งหลายด้วยรวมทั้งมีการตั้งงบอีก 225,000 ล้านดอลลาร์เพื่ออุดหนุนโครงการลาหยุดด้วยจุดประสงค์เพื่อการรักษาตัวหรือเพื่อการดูแลครอบครัวของชาวอเมริกันรวมทั้งงบ 200,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงสวัสดิการการดูแลสุขภาพในประเทศด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับสภาพยาบาลระหว่างประเทศหรือ ICN ออกโรงเตือนว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตบุคลากรด้านการพยาบาลอยู่และอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนพยาบาลครั้งรุนแรงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วครับ ICN รายงานว่าการสำรวจสมาคมการพยาบาลแห่งชาติจำนวน64แห่งที่เป็นตัวแทนของพยาบาลราว27ล้านคนทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้พบว่าบุคลากรจำนวนไม่น้อยตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพเนื่องจากปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนสภาพแวดล้อมในการทำงานเหตุความรุนแรงและการถูกข่มขู่ครับนอกจากนั้นผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ยังทำให้บุคลากรด้านพยาบาลจำนวนมากละทิ้งอาชีพของตนเนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงและเต็มไปด้วยความเครียดโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอจนส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตกับหลายคนครับขณะเดียวกันการระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลให้ระบบการศึกษาของพยาบาลในช่วงที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างล่าช้าครับทำให้พยาบาลใหม่ที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่จริงต้องรออย่างน้อย 6-12 เดือนด้วย ICN กล่าวด้วยว่าปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแต่มีความรุนแรงกว่าในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางขณะที่ประเทศที่ร่ำรวยกว่าใช้วิธีแก้ปัญหาของตนด้วยการพยายามจ้างพยาบาลจากประเทศที่ยากจนกว่าจนทำให้เกิดภาวะสมองไหลไปแล้วครับกลับมาที่สหรัฐกันครับผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องทำงานจากบ้านอาจจะนำมาซึ่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในแบบที่เรียกว่า disruption ในสหรัฐหลังสถานการณ์การระบาดคลี่คลายลงและหน่วยงานต่างๆเริ่มตารางการทำงานแบบลูกผสมที่ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำงานบางวันควบคู่กับการทำงานที่บ้านต่อไปในบางวันครับการศึกษาโดย Microsoft พบว่าพนักงานกว่า 70% ของตนต้องการที่จะมีตารางทำงานแบบยืดหยุ่นและให้ทำงานจากนอกที่ทำงานได้ขณะที่ราว 65% ต้องการจะเข้าออฟฟิศเพื่อจะได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนร่วมงานแบบตัวต่อตัวมากขึ้นครับด้วยเหตุนี้ตารางงานแบบลูกครึ่งหรือไฮบริดที่เอื้อให้พนักงานแบ่งเวลามาทำงานที่ทำงานบ้างและใช้เวลาที่เหลือในแต่ละสัปดาห์ทำงานจากบ้านน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานทั้ง2กลุ่มนี้ครับรายงานข่าวระบุว่าบริษัทหลายแห่งเริ่มพิจารณาตารางการทำงานแบบไฮบริดกันมากขึ้นแล้วหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เห็นว่าการทำงานจากบ้านนั้นมีประสิทธิผลดีเช่นกันอย่างไรก็ดีระบบการทำงานแบบใหม่นี้อาจนำมาซึ่งความท้าทายหลายประการครับโดยผลสำรวจผู้ที่ทำงานจากบ้านในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าประมาณ 54% บอกว่าตนรู้สึกทำงานหนักเกินไปและ 39% บอกว่าตนรู้สึกเหนื่อยหมดสภาพอย่างมากครับและปิดท้ายในวันนี้รัฐบาลสเปนอนุญาตให้มีการจัดงานสู้วัวกระทิงได้อีกครั้งหลังต้องสั่งระงับไปตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ครับภายใต้คำสั่งล่าสุดของรัฐบาลสเปนการจัดงานสู้วัวกระทิงจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่สนามสู้กระทิงลาสเวนตัสในกรุงมาดริดอันเป็นเหมือนบ้านเกิดของกีฬาประเภทนี้ครับ ในการจัดงานครั้งนี้มาทาดอร์หรือนักสู้วัวกระทิง6คนจะเผชิญหน้ากับกระทิงท่ามกลางแฟนและผู้ชมจำนวน 6,000 คนที่ต้องผ่านการตรวจการติดเชื้ออย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสโดยจำนวนตั๋วที่ได้รับอนุญาตให้ขายในงานนี้ถูกจำกัดไว้ที่ 25% ของจำนวนที่นั่งในสนามด้วยครับทั้งนี้การจัดงานในวันอาทิตย์นี้เป็นงานการกุศลและมีการตั้งเป้าระดมทุนเพื่อช่วยเหลือมาทาดอร์และผู้ที่ทำงานในแวดวงกีฬานี้ราว 200,000 คนที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตโควิด-19 โดยปกติการจัดงานสู้วัวกระทิงนั้นจะช่วยอัดฉีดเศรษฐกิจของสเปนได้ถึง 4,800 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีครับโดยจำนวนนี้คิดเป็นสัดส่วน 1% ของ GDPตามข้อมูลของ National Association of Organizers of Bullfights ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน